va Isror.
Jangarlar internetga qo'ygan videoda ular Palmira ostonasida ekanini ko'rish mumkin. UNESCO'ning jahon madaniy merosi durdonalari ro'yxatiga kiritilgan shahar xavf ostida.
I would appeal strongly to all sides once again to review strategies.
UNESCO BMT'ning ta'lim, ilm, fan va madaniyat agentligi rahbari Irina Bokova dunyo hamjamiyatiga havo hujumlarini olib borayotgan davlatlarga tarixiy yodgorliklarni asrab qolaylik deb murojaat qilmoqda. AQSh Senatida islomiy davlatga qarshi kurashni kuchaytirish, jumladan mintaqaga piyoda qo'shin safarbar etish takliflari yangrayapti.
We need to form an Arab army of which we would be a part to go in and start taking land away from ISIL.
Respublikachi senator Lindsey Graham fikricha, arab davlatlari armiya tuzishi va uning tarkibiga amerikalik askarlar ham kirishi kerak. Maqsad guruh bosib olgan shaharlarni qaytarib olib, xalifatni yo'q qilish.
They're right now fighting ISIS on the ground. They are, as a very practical matter, our boots on the ground.
AQSh prezidentlik poygasida qatnashayotgan senator Ted Cruz esa peshmerga deya atalmish kurd armiyasini qurollantirishga chaqirmoqda. Islomiy davlat biz Iroq armiyasiga uzatgan qurollardan foydalanyapti. Shuning uchun peshmergani yaxshiroq aslaha bilan ta'minlash lozim, deydi Cruz. Lekin prezident Barak Obama Qo'shma Shtatlar qimmat va uzoq muddatli urushlarga tortilmaydi, deb keladi.
American boots on the ground are not the answer. Neither the American people nor
Demokrat senator Richard Blumenthal bu pozitsiyani yoqlab deydiki, AQSh qo'shinlarini mintaqaga yuborish bilan hech bir muammo hal bo'lmaydi. Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatga qarshi havo hujumlarini davom ettiryapti. Shuningdek, Suriya muxolifati orasidan tanlab olingan guruhlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazmoqda. Shohruh Hamro, Washington.